Og ég get til dæmis sagt draum sem ég dreymdi sjálfan, ég var þá strákur og en var nú fann að hirða fé. Og þá dreymdi mig eina nótt að það alveg óvanlega, það verið í heyskap, þar á tilteknum stað í enginu og það var alveg óvanlega mikið flatt heið þar, sérstaklega sem undraði mig hvað flekkirnir voru þykkir að þeim náður óð þá alveg í hné og eiginlega ekkið pláss fyrir heið. Nú, vitanlega taldi mér það myndi verða fyrir fangkomu, enda brást það ekki, því að daginn eftir, svona upp úr miðdegi, þá byrjar að snjóa í lokni og það mesta lokdrífa sem ég man eftir, því að þegar það stýttu upp, snemma morgun eða svona fyrirpart næsta dags, þá var loksnjórinn fullorðnum manni vel í mitti á túnunum. Nú, sem sagt, ef ég fyrir að rifja upp slíkt, þá verið það aragrúfa að draumum, þar sem að þetta hefði aftur stað, ef man dreymdi fé eða dreymdi hei. En það náttúrulega hver draumunum öðrum líkur og sjálfsagt gleymdu þeir sem að ekki komið fram.